Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kombinati Trepça ndërmjet ringjalljes dhe vendimit të gjykatës kushtetuese. Komuniteti LGBTI në Kosovë vazhdon të përballet me sfida të shumta. SBA dhe Rusia nuk arrin marrëveshje për Sirin. Për këtu dhe materialet të tjera në ndyqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Malazezët sot po votojnë në zgjedhjet parlamentare të cilat pushien si zgjedhje në mes të Rusisë dhe Perëndimit. Partia Demokratike e Socialistëve, cila është në pushtet, është duke u përballur me grupet opozitare pro-ruse dhe pro-serbe, të cilat fuqishëm kanë kundërshtuar antarësimin në NATO dhe rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Milo Djukanovic ka deklaruar më herët se në këto zgjedhje vendoset nëse vendi do të bëhet antar i NATO-s dhe BE-s apo koloni ruse. Bisedimet në mes të shteteve të bashkuara, Rusisë dhe vendeve të rajonit për t'i dhënë fund konfliktit në Siri pas 4 orësh kanë përfunduar pas një aksion konkret për të ndalur dhunën. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov janë të akuar në Lozanë së bashku me të dërguarin e posaçëm të OKB-s për Sirin Stefan de Mistura. Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe diplomatë nga Turqia, Arabia Saudite dhe Katari. Kerry ka thënë se në këtë takim janë diskutuar ide të reja për ripërtrirjen e armpushimit. Ai ka thënë se pavarësisht tensioneve në mes të palëve, ata janë pajtuar për urgjencën e vazhdimit të punës për të ripërtrirë marrëveshjen e armpushimit. Shtetet e Bashkuara thonë se Korea e Veriut ka kryer një provë të pasuksesshme të lancimit të një rakete balistike. Nisja nga Penjani përfundoi në dështim, pasi predha thuhet se shpërtheu më njëherë pas nisjes. Raketa e lancuar e tipit Musudan llogaritet të ketë gam prej 4000 kilometrash, që është mjaftueshme për të goditur Korenë e Jugut, Japoninë dhe territorin amerikan të Guamit. SBA ka dënuar fuqishëm provën e re të Koreas së Veriut dhe provat e hershme, të cilat janë në kundërshtim me rezolutat e miratuara nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s. Zyrtarët e SBA-s thonë se një luftanie amerikane ka qenë cak i një rakete të lëshuar nga territori i kontrolluar nga rebelët Huthi në Jemen. Raketa ka dështuar të godas luftanien amerikane, por ky është incidenti i tretë i kësaj natyre në këto javët e fundit. Zyrtarët e mbrojtjes në SBA kanë thënë se raketat janë lëshuar drejt luftanies amerikane, e cila po lundronte në ujrat ndërkombëtar në detin e Kuq, por ania ka arritur që të manovrojë dhe ka shmangur raketën. Rebelët Husi në vazhdimsi kanë mohuar se kanë sulmuar luftanijet amerikane. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Më 7 tetor, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën, përmes së cilit synohet rimëkëmbja e këtij giganti të ekonomisë kosovare. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë sjellim një material për rrugën deri tek shpëtimi i Trepçës nga likuidimi. Materialin e ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Giganti metalurgjik Trepça në Mitrovicë për 17 vite ishte pa një status të zgjidhur. Por nga 7 tetori, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për Trepçën me të cilin mëtohet të rimkëmbët dhe rivitalizohet ndërmarja. Drejtori i kombinatit Ahmet Mava tregon për Radion Evropa e Lirë për periudat e zhvillimit dhe funksionimin e Trepçës.
Resurset më me vlerë është posedimi i terrorit të plumzingut që janë afër 60 milion tonë rezerva. Aktivitetet minerare në funksion të eksploatimeve të terrorit të plumzingut ta zëmë në kontinuitet prodhues që eksploatus minerës në tërgëtës që 86 vite. Dhe këj aktivitet minerar në këtë kontinuitet ka krijuar tekne edhe tradit, ka krijuar edhe histori, ka krijuar edhe emocion, ka krijuar edhe çdo gjë. Dhe kur është Trepça? Trepça në pas lufte është në një status mbjetese.
Shyqri Sadiku, ingjineri dzehtaris i cili punon në minerën e stan tërgu që nga vitin 1981, tregon për vështërsit të cilat i kam pasur gjatë këtyre viteve të pas lufte.
Po drejtë me thonë na për momentin prej mas lufte Jem në menaxhimin, një kohë ka qenë menaxhimi i Unmikut me Trepçën, pas një kohë ka menaxhua KP-ja, që nuk kena pas mundësi, domethënë me punu me zhvillu minerën. Problemet ka qenë shumë, se statusi i Trepçës s'u foni definuar.
Borxhi i pretenduar nga kreditorë të ndryshëm që ishte krijuar gjatë viteve të 90-ta, po ashtu paraqet një nga sfidat me të cilat ballafaqohet kombinati metalurgjik Trepça. Ish drejtori Trepçës Halil Çela ka thënë se ky borxh ka ndryshuar në shifra vit pas viti.
Me njërë mastuksës në ashton, diku që borxhi është 40 milion dolar. Vit pas viti, të i bu presion Trepçës, rrita e vlerës deri në miliard.
Trepça, e cila në vitin 2015 rrezikohej të shkonte në likuidim, duke parë këtë rrezik, qeveria e Kosovës pati ndërmarr hapa të shpejt për miratimin e ligjit për ndërmarrjet publike, sipas të cilit Trepça nxirret nga administrimi i AKP-s dhe shndrohet në ndërmarrje publike të menaxhuar nga shteti. Me një vendim të dhomës së posaçme të Gjykatës Supreme, ishte zgjatur afati për më shumë se një vit që të bëjë riorganizimi i Trepçës, që nënkuptonte edhe miratimin e një ligji për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës. Ky ligj në javën e kaluar u miratua në Kuvendin e Kosovës përmes mos pajtimeve të ministrave të komunitetit sërb në qeverinë e vendit. Këta të fundit janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e lishmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kishte thënë se nuk e kupton veprimin e Prishtinës për Trepçën.
Moram të priznam da ne razumem zašto su ovo Albanci uradili. Uopšte to ne mogu da razumem.
Nuk e kuptoj se çka kanë arritur me këtë. Çka dëshirojnë të fitojnë dhe të bëjnë, cila është ideja që të thonë se gjithë prona është e tyre, nuk është, ka theksuar kryeministri sërb Vučić. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, i ka cilësuar të pakuptimta qëndrimet e Beogradit karshi pasurisë Kosovës.
Ky është një vendim i pakuptimtëve i pa efekt në Republikën e Kosovës, sepse ligjin për Trepçën e kanë dhirë Kuvendi i Republikës Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëtarët e komunitetit LGBTI thonë se shoqëria dhe familja i diskriminojnë në momentin kur tregojnë për orientimin e tyre seksual. Në anën tjetër thuhet se sfidat më të mëdha i kanë transgjinorët, pasi për ta nuk ofrojnë shërbime të nevojshme, si ndërrimi i seksit biologjik dhe ndërrimi i emrit. Detajet i sjell Ariana Kasapolli.
Jeta e komunitetit homoseksual, lesbike, biseksuale, transgjinor në përgjithësi në kryeqytetin e Kosovës nuk duke të jetë e lehtë. Kjo për shkak të diskriminimit që i bëhet këtij komuniteti. Kështu thon vet pjesëtarët e këtij komuniteti, duke treguar se shoqëria dhe familja i diskriminon në momentin kur tregojnë për orientimin e tyre seksual. Blerta ndonë se ka lindur si vajzë, ajo asnjëherë nuk është ndjerë e tillë. Me ko ka kuptuar që ajo i përket komunitetit transgjinor. Ajo tashmë në rrethin e saj njihet si djalë, derisa flet edhe për sfidat.
Çka mundet me pas kërkesë është ndryshimi i emrit edhe i seksit biologjik, do thotë. Sidomos për persona transgjinore, dhe që kjo është një ngjecja, cilët janë dorëz persona transgjinore, sinjore prej komuniteteve më diskriminume. To pas për arsyesh që qështërin tonë transgjinore stigmatizohen shumë edhe nuk ofrohen kushte realisht. Nëse duhet çfarë do lidhe me tranzicionin, duhet me vëtu diku jashtë, si është Serbia, Malezi, kurse në Kosovë nuk ofrohen as kushtet bazike. Kështu që kjo është sfida më e madhe, cilën edhe organizata tash do të tentojë me shtypë përpara.
Agim Margila, i cili punon në njërën nga organizatat që mbron të drejtat e komunitetit LGBT, thot se ndonë se Kosova gëzon një infrastruktur ligjore goxha të avansuar në krahasim me shtetet e rajonit, prap mbetet me shoqërinë më homofobike në rajon.
81% e komunitetit LGBT në Kosovë ka përjetu dhunë psiqike ose fizike për shkak të orientimit të tyre seksual apo identitetit të tyre gjinor. Dhe me qërasë edhe shoqëria nuk e pranon komunitetin LGBT në rrethin e tyre.
Në anën tjetër, për sfidat që përballet flet edhe një nga lesbiket, e cila thot se problemet me orientimin seksual fillojnë pikrisht nga familja për të vazhduar jashtë shtëpisë.
Edhe one kanë thënë që për personat ndryshëm jam atakuar. Edhe po mendoj se çdo kush që është njëri, mundet me vrejt që edhe ata janë njerë, edhe ata kanë ndjenja e kush në e fardalimi, se së në vrejnëti gjose i përket këti komuniteti ose ati komuniteti, të krejt drejtate njëri, edhe do të më mbrojt.
Por, zyrtar qeveritar thonë se duhet ende punë në vedisimin e populatës për të drejtat që duhet i gëzojnë komuniteti LGBT, pasi që një gjë e tillë ju garantohet edhe me leqë, por edhe me kushtetut. Habit Hajredini nga zyra për qeverisje të mirë në zyrën e kryeministrit jep hollësi të tjera.
Gjithsesi, nuk duhet jemi të kënaqur me atë që kemi arritë. Po themi, nëse veç kemi sjell pak progres, nuk duhet të jemi të kënaqur, sepse na pret shumë punë e madhe, shumë sfidë. Neve si institucion në secilin digaster, çon aspektin e edukimit, të drejtësisë, meqenies sociale, shëndetësisë, sigurisë dhe aspekti tjetër. Po ajo që mendoj që duhet të jetë prioritet i qeverive tona, i shteteve tona, i shoqërive tona, punohet më shumë në aspektin e ngritjes së dijes.
Sidoqoftë, në shkurt të këtij viti është promovuar një videospot dedikuar komunitetit LGBT për arsye të sensibilizimit të opinionit lidhur me të drejtën e këtij komuniteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane në Maqedoni Arbër Ademi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se beson se Maqedonia ka të ardhme evropiane. Ai ka thënë se kriza politike mund të zgjidhet vetëm përmes arritjes së konsensusit. Me zotin Ademi ka biseduar Zërjeta Hajro Jajaga.
Po, si zëvendës kryeministër, por dhe ministër i procesit të integrimeve, me që jemi para publikimit të raportit të Komisionit Evropian, çfarë raporti mund të presim dhe ka gjasa që të humbasim rekomandimin duke thënë se ne kemi ngecur?
Kur jemi tek raporti i Komisionit Evropian, sigur se çdo herë unë besoj se do të kemi një raport objektiv, një raport korrekt, në të cilën do të reflektohen edhe të arriturat tona, po i njëjti sigurisht se do të përmbajë edhe rekomandime dhe vërejtje, e veçanërisht për fushat të cilët përfshihen edhe me reformat prioritare, urgjente. Unë jam optimist dhe besoj se Maqedonia ende ka perspektivë evropiane. Neve na mbetet që pasi të organizojmë zgjedhjet në muajin dhjetor të përkushtohemi maksimalisht për përmbushur reformat e kërkuara, e veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me sundimin e së drejtës, me ekonominë dhe me procesin e harmonizimit të legjislacionit tonë vendor me të drejtën e bashkimit evropian.
Ambase menda kërkesat ose shtullat kyçe që kërkohet nga Brukseli është të krijohen kushte maksimale për punën e prokurorisë speciale. Në këtë drejtim si do ta kishit definuar faktin që parlamenti nuk mbështeti ligjet të cilat i kërkoi prokuroria speciale, ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe për vazhdimin e punës këtij institucioni? Si do të reflektohet kjo?
Prokuroria speciale publike është një institucion i ri, por me një rol të rëndësishëm, e veçanërisht në aspekt të kthimit të besimit të qytetarëve në sistemin tonë juridik. Obligimi partive politike, po edhe i kuvendit në përputhje me marveshjen, është që t'i ofrojnë mbështetje të vazhdueshme që Prokuroria Speciale Publike të kryej punën për cilën është themeluar. Unë jam i bindur se vetëmja mënyrë për të përfunduar krizën e gjatë politike në të cilën është futur vendi është konsensusi, zgjidhjet konsensuale, zgjidhjet gjithëpërfshirëse, iniciativat të cilët dalin nga vetë procesi i përgjinës apo procesi që ka të bëjë me marrëveshjen e shkupit duhet të jenë të përbashkëta e asesi të njëanshme, sepse kjo rënon në konsensusin e me rënimin e konsensusit mund të vijet në pikë pyetje edhe vetë marrëveshja politike. Ne duhet të fokusohemi në zbatimin e plot marrëveshjes politike si e vetëmja mënyrë, e vetëmja rrugdalje nga kriza politike.
Intervistën e plot me zotin Ademi mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajone dhe bota, klikoni në evropaelir.org. Po ashtu mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi juni radhës është në orën 16:00 nga Praga, bashkë miru dëgjofshëm.